Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji ýuny, hepdeniň badar ýuny. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepdeniň esasy wakasy azatlygyň okuwçylarynyň gözü bilen seyredilse, türkmen telewizionynyň ýene-de Tövbe diyen adamları görkezme oldu. Resmi havardan görünüşüne göre yerli kanunçuluğa hem de halkarı kanunçuluğuna ters gelse de Aşgabat kalyanlı suratlarını sosyal medyada paylaşan rayatlarını cevapkarçılığa çekip devlet mektubatını utandırmak kararına gelipdir. Sinçiler bu praktikanın halkı korkuda saklamak için ulanlayanlığını öne sürüyerler. Türkmen häkimiýetleri bloggerleri soraga çagyrýar. Olardan ýurdy wagt etmek talap edilýär. Türkmen näsi aýlyk paýlary giýjikdirilen yerli ýaşaýjylar döwlet dukanyny hüjüm etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Bulardan başga Aşgabat daha soğuk kara yolunun uğruna olan yol hadisesinde bir ayal, bir çağı, cemi 4 adam öldü. Türkmen migrantları Türk Deportasiya Merkezine yeni yencirli diyen atlan çap eden havarlarımız hem in köp okonanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň çap edýän habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy ýazsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolardyk. Şeýle-de adatlygyň habarlaryna like goýup, olary paýlaşmagy unutmadyňyz soraýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki telewizioniýasy bu hepde ýene bir towa gepleşigini efire berdi. Bu gedek sosial torlarda suw çilimli, ýagny kalyanly suratlaryny paýlaşan adamlaryň öz-özlerini ýazgaryşlary görkezildi. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisinde görkezilen onlarça adamyň arasynda ýagny durmuşyň çetinden giren ýaş ýigitler hem bar. Sinçiler, Türkmen häkimiýetleriniň düýüpli meseleleri, şol sanly ykdysadyýetdäki, halkyň durmuşyndaky kynçylyklary, bilimdäki, kanunçylygyň berja edilişindäki meseleleri, giň ýaýranlyga edilýän korrupsiýa başgalarman suwly çilimi bahanalap, halkı gorkulmak ve köpçülüğü güymeme oyunu oynayanlığını öne sürüyerler. Sol ruhatta yurttaki iyisizlik, oku bilim mümkünçülüğünün barka peselmeği neticesinde yağışların arasında yine de herhili yaramaz enliklerin köpölyenliği var arada havarlar gelip boğuşuyor. Bu temani kardeşim Merdan Tarif devam ettiriyor.
Türkmenistan'ı 2025-nji ýyly çelini temmäkiden azat etmegi söz berýän Türkmen häkimetleri 7-nji iýundaky mejlisiň dowamında sol sanda kalyanlaryň we elektron çilimleriň ýurda bir kanun getirilmegine, seýlede ulanylmagyna garşy göresmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Maglumata görä, Serhedin gözegçilik geçiriş nokatlarynda gurulan çäreleriň netijesi boýunça bir kanun ýollary bilen getirilen önümler ele salınypdyr. Emma resmi media ele salındy diýilen önümleri we olaryň mukdaryny aýdyňlaşdyrmady. Vatan Havarlar Geplesiginin 7-nji iýunda geçlik berilen reportajında ýüzüni ýere sallap duran 10-ça adam görküzildi. Munun bilen bagly tahkiklaşdyrylmazdan hukuk bozulmalaryny eden raýatlara milli kanunçylygy laýyklykda degişli çäreler görüljekdigi ma'lum edildi. Emma mundan soň öz-özünü ýazgyryp, towaly çykyşlary görküzilen adamlaryň etmişleri ýurdun çägine temäki önümlerini bir kanun getirmek bilen bagly däldi. Eýse öz öýünde suw çilimini çekýän suratyny sosial ulgamlarda ýerleşdirmek bilen iltisiklidigi belli bolýar. Öz-özüne garşy görkezme berýän raýatlaryň sözünden çen tutulsa, olaryň üstünde paýtagtyň ýaşaýjysy bolup, öz ýazgyda duran jaýynda suw çilimini çekýän suratlaryny sosial mediada paýlaşanlarından soň polisiýa olary saklapdyr. Bu aýdylanlar Azatlygyň Aşgabat habarçysynyň şu hepdeniň başynda beren maglumatlaryny hem tasdiklaýar. Geçen hepdeniň ortasından bäri paýtagtda sosial torlarda kalyan bilen suraty düşen raýatlary, hususan da ýaş oglandyr gyzlary anyklamak we polisiýa bölümine soragy çağırmak boýunça işler geçirildi. Soragda bolanlaryň biriniň sözlerine görä, polisiýa işgärleri olary bilen degişlikde talyqatly gurulyşypdyrlar. sol bir wagtda olary temäki önümlerini sultanda kalyany mundan beýlek ulanmajakdygy barada dilhat ýazdyrylypdyr. Soňundan polisiýa işgäri ýene bir gezek ele düstüler, onda garşysyna anyklaşdyrylmadyk jaza çäresiniň gurulýjakdygy bilen haýwadatypdyr. Mundan başga da gurrungy diýen döwürde ýurdun söwda tekçilerinden birdenkä elektron çilimler hem ýitirim boldy. Bu ýagdaýlary ilkinji bolup ünsüçeken garasyz Türkmenýüz neşri temäki önümlerini ornunu tutýan bir gezeklik elektron çilimlerinin köp sany ulanysy niýetlenen web abzalarynyň onuň ähtiýaçlyk saýlarynyň doldurmak üçin suwuklygynyň dagy söwdadan köpçülükli niýetindigini habar beripdi. Çarşamba güni geçirilen mejliste Berdi Muhammedow wezipe borçlaryny talabalak ýerine ýetirmän işde göýberen kimçilikleri üçin diýen adaty umumy kesitleme bilen döwlet gümrük gullugynyň başlygy Maqsat Hudakulyewa hem bir käňç ýygnan etdi. Munyň ýurda temäki önümleriniň bi-kanun getirilmegi bilen bagly bolup bolmandygy aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistan 2025-nji ýyly çelini ýurda temäkiden azat etmek uğrunda tagalla edýändigini aýdýar. Soňky bir ýyldan gowrak wagtyň içinde temäki önümleriniň gümrük töleweleriniň möçberi 2 gezek artdyryldy. Çilimin sevdasını girdilen çaklendirmeler, çilimini koyup bilmeyen adamları has ulu sağlık tevekkülleğine, sol sandı dürlü otları kuradıp çekmeğe mecbur ediyar. Türkmen hakimiyetleri bir taraplayın çaklendirmeleri girizmek bilen birlikte, çilim indigini koyup bilmeyenlerin yüz ve yüz volyal meselelerine çözgüt hüdürlemeyar. Qali versede devlu televiziyonyası vaqtıl vaqtıl cinayetçilikte ayıplanıp, ele salınan şahsları tovu ediyen görünüşte efirde görküdiyar. Hukuk toparları Türkmenistan'ın ozolki iki avtoritar prezidenti, sol sandı häzirki yurtbaş tutununun kakısı Gurbanuly Berdi Muhammedow'un devrinde hem, giyinden ulanılayan bu tecrübeleri adamın mertebesini kemsitme kökmünde tanqitle yarlar. Türkmenistan'ın kanunları rahatların kaziyet işinde özünü kanun esasında qorap bilmeginin kipillendirilendigini, adamların özüne ve yakinlarına karşı beren gürküzmelerinin yuridiki gücünün yokluğuna aydar. Emma Thinsler ve qarasız nesirlere bastan geçirenlerini gurrun veren ozolki bendiler, yurtta açılan cenayet işlerinin köplönç bi kanun basısları, ol yada beylikki görünüşteki qiynamalar esasında alinyan gürküzmeleri esaslanyandığını öngü sürüyerler.
Heptanın zeminin liyarsanız. Türkmenistan'ın döglü deyçiliğinin hakimiyetli otunun gülalı gullik ve bolçuluk kavarlarına karamazdan Türkmenistan'daki ağlık kıyınçılıkları saklanıp kalyanı mengdiyen. Karasızlığın başka yıllarından veri ağlık çörek bolçuluğunu vaada veriyen. Bu uğurda köpü işlerin edilenliğini ve edilenliğini aydiyen hakimiyetler ilatın aglavı köpçülüğünün bazarlarda karitler almağı grubunun yetmezliğinin sebebini açık düşündürmekten nemçinler saklanıyorlar. Sol ruhakta Nevit Gadabay, güneşli ve suli yurttaki ağırlık növotları, devlet dükkanlarının akkalmagarlar varada sızıp çıkan havarların iyisi kesilmeye. Eysem son gelmeyen ağırlık meselelerinin sebebine mi? Belki bu arada siz hem adatlığı öz fikirlerinizi yazarsınız. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Balkan vilayetinin Türkkümmaz şehrinin bir devlet dükkanından fevral ayı için yenilikli ağırlık paylarını alıp bilmedik yerli yaşayıcılar dükkanın satıcısına hücum ettiler. Bu arada Zatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat verdi. Türkkümmaz şehrinin bir belgili devlet dükkanında ilatın 4 ay veri iyide çekilen yenilikli ağırlık paylarının ahir sonu paylanacaktığı arada dilden verilen vaadaların izyanı yerli yaşayıcılar köp karışların ağırlık ölümlerini alma için 4. iyunu yakışın ve onu giyişlik dükkanın önünde novata yazılıp başlayarlar. Bir gecede yüzler çağda adık nobotuna yazılıyor. Yerli yaşayıcılar 5. yuvunu günü yerden adık nobotuna yazılan adamların sanının hasta köpülünün aydarlar. Yenillikli adık paylarının hatırına un ve ösümlük yağıyalı ilatın günlülük sarf ediyen esası imit önümler var. Yine haçana devlet dükkanı iyi bilen öz işine başlarına nobota yığılan adamlar yeni bir gedek öz tamarlarının puza çıkanlığını düşünüp kalıyarlar. Dükkan satıcısı olan ayağın maşkala iyi bilen işe gelip ilatın yenilikli adık paylarının 5. iyunlu hem paylanmacaklığına ediyar. Bunun iyiyanı adık nobotuna varışıp hali fiyadan adamların hatırından esasen ayarlar dükkan satıcısı bilen davalaşıp onun üstüne hücum edip başlayarlar. Şayiatların sözlerine göre ayarlar dükkan satıcısını çekelip onun köyünü yırtıptırlar. Satıcı devlet dükkanının hükümet tarafından yenilikli azık önümler bilen üpçün edilmedik halatını özünün edip bilecek kömeğinin yokluğuna gidiyor. Öz yağdayını düşündürmeye çalışıyor. Dükkanın önünü giyeceği bilen unu ve ötümlük yağının nuabutuna karışan adamlar kahır gazabı müniyar. Yerli yaşayıcıların hücumuna tedavar bulan dükkan satıcısı yığınanları ardı şikayetiniz oldu. Hakimliğe yüz tutun yer. Şayiattırı veren nuabutu karışan adamlardan kabirleri devlet dükkanının pencerelerini hem de uptır. Polis yığışları vakanın bolun yerine giyiş varıptırlar. Dükkanın tevrevine kameraları bağırlanıyor. Yani aydılmanı veren dükkanına oturduğun kameralar teknik nesazlık sebeple bolun vakanı yadığa alıp bilmendir. Dükkan satıcısı ödünü hücum eden adamların cevapka açılığa çekilmeğini, yerli yaşayıcılar olsa yenilikli ağırlık paylarının verilmeğini talep ediyor. Türkmenistanlı hakimiyetler ilatın hali adayının durmuş derecesinin yok olanının öne sürüp son aylarda devlet dükkanlarına ki yenilikli ağırlık paylarının yatırılma ile bağlı meseleleri kodgap başladı. Yaptasak aprel ayında Balkan vilayetinde yerli hakimiyetler ilat arasında duşuşukları geçirip Bağıtıyar ve bir karar zamanı da Türkmen halkının yenilikli ağırlık paylarını meteç değildiğini öne sürüp başladılar. Hatta şeyle duşukların biri Türkmenbaşı şehrine de geçirilipti. Şonu duşukun devamında öz hocalığının yenilikli ağırlık paylarını meteçtiğin aydan bir mektep karavulu yaptasak kovukturluk işgari tarafından yığınaktan kovulupti. Bunun izyan azatlık radyosunun haberçileri Paytot Aşkabad'ın kevr etraplarını 6 ay veri. Kevr etraplarını olsa tas 2 aydan kovrak vaat veri devlet dükkanlarına subsidiyelinin azık önümlerinin paylanmayanını haber verdiler. Yurttaki azık üpçünçülüğünün yavgorlu yağdayını açıp görkeden yeni bir hadisi aprelin son keptesini Akhil vilayetinin kaki etrafında olup geçti. Yerli yaşayıcıları hakimiyetleri ardı şikayet bildirip devlet dükkanlarına bakası kımmatladığından çürüğün narkını aşağı çekmeyi başardılar. Bunun izyanı da Şuhud vilayetinin könrünç etrafına devlet dükkanlarına ağırlık paylarının giyiciktirilmeğine karşı çıkan yerli yaşayıcılar polis evlen çakmıştı. Adatlık radyosunun haberçisi bu çakmışlıklarda 15 tüvürev protestçinin saklananını haber verdi. Protestlerin izyanı sevitte internet aravatnaşığı çeklendirildi. Hoptuluk güçleri köşeleri patrolluk edip başladı. Güçlendirilen gödevçülüğün arasında Könrüncün 30 km tüvürü gün vatırına yerleşen Beylikvir etrapta hem ağırlık paylarla bağlı yine bir karşılık hareketi geçirildi. 6. mayda Saparmağ Türkkumaş etrafının koşu hovlu ve Aybevur genişliklerinin hem de Peşanalı depo obasının yaşayıcılarının varat 350 tüvürü protestçi etrap merkezine cemlenip hakimlik binasının önünü devlet dükkanlarının fevral ayının ver alıp bilmeyen uğun paylarını talep ettiler. Enerji serişlerine Bay Türkmenistan'a devam edeyen iktisadi kıyınçılıkların arasında hususana eli yukun maşgalalar devlet tarafından üpçün edilen yenilikli azık paylarını meteş kalıyor.
Hormatly dinleyijiler, azatlyk yetip gelýän Şygyryýet günleriniň öňünden türkmen sowet edebiýatynyň täze gözi bilen seredilmedik meseleler barady söhbetler tapgyrynyň birinji gepleşigini dinlemäge çagyrýar we eger bu temada öz pikirlerini açykça anonim görnüşde aýtjak adamlar bar bolsa, hemmeler üçin eferiniň açykdygyny ýatlaýar. Sovet döwrüni waspeden goşgularyň käwirniň garaşsyzlyk ýyllaryna, altyn asyr diýilýän döwürde we ondan soňam meşhurlygyny ýitirmezligi, olary internetde paýlaşýanlaryň köp sowal almagy, häzirki durmuşdan nägile adamlaryň parahatçylykly protesti ýa-da bu ýagdaý soňky propaganda şahyrlarynyň öňküler ýaly täsirli bolup bilmeýändigini görkezýärmi? Golaýda sosial mediada Sovet döwrüne gowurlan goşgularyň biriniň jemlemesi, siz etmeli ömrü ömür, siz etmeli döwrü döwür diýen setirler öňümden çykdy da İstanbul'da yaşayan Zähmet migrantının yokorku soruğu yadıma düştü. Twitter ulancı bu setirleri Türkmen'in iki sani meşhur şahirinin Kurbannazar Edizif bilen Kerim Kurban Nepesov'un suratları ve koşku setirleri bilen bedelen kafede varıp surata düşürüptür. Bunun ön sosyal medyada başka bir tanımal şahirin Berdinazar Kudaynazarov'un vatan hakta gıyısgı, ağrıs ve akıllı urlamak varadaki setirlerinin üstünden gelenimde hem şol Zähmet migrantının veren soruğu yadıma düşüptü. May ayının ortalarından iyun ayının ayağına geçirilen Şygyryýet günlerinin öňü sirasında mektep ýyllaryna şahir bolmagy arzu eden migrantın soragyna jogap gözläp adatlyk redaksiýa bilen hyzmatdaşlyk saklaýan edebiýatçylaryň käwirinden il çarpylýan goşgularyň üstünligi aradaky pikirlerini sorady. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine görä, Sowet döwrüne döredilen el çarpılayan koşkuların kəvirinin sinlik hem dinlenmeyi ve onlanmayı bir taraftan Sovet dövrününe beynisi yuglan okuzuların geçmişi küysemeyi ile bağlı olsa ikinci taraftan son 30 yıllı koşku edeviyat düşüncesinin cüda peselmeyi darılmayı ile bağlı olup görünüyor. Şeyle de edeviyatçının fikrine göre Türkmenistan'ı tədi. Has güýçli edebiýatyň döreme üçin köni edebiýaty, Sowet döwrüniň edebi mirasyny täzeden, partiýa ýa-da belli bir ideologiýa çäkinliklerinden çykyp, töwerekleýin we çuňur, gönümel we açyk baha berilmeli. Emma bu iş edilmedi we bu olaýda ediljegi hem meňzemeýär. Munun sebäbi ýurtdaky döwlet senzurasy, metduwatyň çekişmeler üçin ýapyk bolmagy. Edebi taýýarlygy ýa Təlimi yetik adımların al olma ulen düşünürlüye. Kerim Uran Nefes öz doğruna hem partiya, hem yönüköy halk tarafından sıylanayan sahirdi. Yönü bu onun sol vaktlar pikir edilsiyali ulu sahir bolonluğunu, Türkmen edebiyatının tarihini Sovet metduvatını ve hedirki oku kitaplarını görkörlüsiyali orun tutmalluğunu asla anlatmayar deyip radyanın sökvetta saytti. Onun dövür beyle değerler koşkısı sunlarım yaatlanılayandığına karamazdan günler vaydırmalı olsa yöntem Sovet propagandasının bir böyle olupdi. Dövür durmuş hakkında halk içinde edilen tankıydı fikirlerin üstünü örtmeye çalışıp komünistlerin kağıt yüzünü kuran cennetini korumak için zor ayaktan yazılan koşkudu. Muni koşkuyunun başında Yasurlar Sovetinin matlakatında bir kocanın aydınından deyilip getirilen sözlerden dünya dörep heniz şeyle acayip dövür bolonnelidir. Emma kevrna insaplar özlerinin ehlayıplarını dövürün üstüne diyarlar diyen iki cümleden hem görse oluyar. Sahir bu koşkusunu umumi halkın durmuşunu bilip görüp duran kim olsa faktları yoyup ve uloldup. Hakikatte umum köpçülüğü o diyen kovu yaşamayan. Ösen sosyalizm deyilenlaki mecbur rahmetin beriyen 7 utta aylık kaklar esasında aydın aya zordan gün veriyen ilati. Sonu ile eslerin çökmeğine getiren iktisadi siyasatın pidalarını günahkarlap kımmat giyinmekte ayıplanayan naçarın üstünden düşmekten başlayar. Her yağlığın iki oyun, her yüzüğün bir bedevat, her köynüğün bakasına alıp bolacak iki sığır.
Sahirin öz edebi fantaziyasının önümü olan kelçik qıydoňa iller geýýär meniň meýjik, döwür seýle döwür diýip jogap berýär we seýlelikde bu ýagdaýyň ýagny ören gymmat giyinmegiň tutuşy ýurdy. Halkı mahsus bir zatdygy tasdiklanyp beýli bolmaly däldigi aýdylýar. Elbetde durmuş gowy bolsa gyz gelinleriň gowy giyinjek bolmagy tebigi zat. Hatta özüň urus döwrüniň ýetkinjegi bolan hem bolsaň, uzagy çeken horlukdan soň İzden gelen nesillerin, yas adamların kovurak giyinmek isteğine düşünüp olur. Emma yasların kovur giyinmek isteğinden bir yurdun tanımal sahiri üçün uli mesele övrülmeğine düşünmek kıyın. Misal üçün, sol yıllarda Edeviyat ve Sunat gazetinin tanqit bölümünde geçirilen çay basının sökbetestiklerinde pikirine aydan edeviyatçılar muna düşünüp bilmeyerdiler. Yönü olur bir taraftan partiyanın öngü sürüyen dörüdücülerini tanqitlamaktan çekinen olsalar, İkinci taraftan edebi tanqidi belli bir derecede goldoyandığı tanqidçi Durdu Muhammed Nuraliyev'in Uluq Almagyl Dörödön Sahir bolçuluğunda sığır kıtçılığı makalasını qorap çıkıs edendigi üçin Kerim Ağanı tila yardılar. Sahir'in öyün ähli kesigini çekyan qiyizleri aynanın öngünden ayrılmazlıkta, nyata gecesini hamir ettirip, muğut çörük iymekte ayplamagy, metbuotta tanqidlanmadı kim bolsa, Çay başında edilen gurunglarda berk tanqitlen yardı. Edebi tanqitçiler muni ovunamak, yok yerden metele gözlemek, in metere olsa, haqiqi durmusu yoyup görküzmek hükmünde yazgar yardılar. Edebiyatçıların biri sahirin sovetlerin iktisadi siyasetini yazgarıp bilmeyen, dükkanı haritsiz ya bos magazin müdürüne igenmegine gülse, beylikti onun ozurlar, qosu qazaldan doymadık ovadasını bildiriyen nagililigini deputat gözü bilen seredip, Yönüki adamların iklenç uğrunda çekyan kınçlıklarına düşünüp bilmezliğine qiynanýardy. Yönü düşünýän adamlar keseden ýaňsylasyn, ýa käte açyk ýüzüne pikirini aýtsyn, propaganda berilen. Anı Sultan Kikilova ýaly, gönümel we hakykatçy sahirlerin düşen gününi gowy bilýän sahirler, öz saýlap alan ýollaryny dowam etdirmelidi. Döwür gowy, adamlar erwet diýmelidi. Seylelikde sahil ömrünün sonku gününü çelini dövrün, durmusun ören qovudugunu, adamların ören qovu, yaba yasayandığını tuğud etmeye çalışıpdı. Ve altın disli gelinleri, taçını üstürün yigitleri, taçını kestiren qiyizleri, öylenende öyü qostan doldurulan, öyüç eti bilen bakılyan yas yigitleri utundurman bilcek deldi. Kerim ağa belki de adalatlı görünme üçün dine beyliklerin del, öz yas kalımdaslarının kemkemçiliklerini pas ederdi. Fetirlerin arasında ne yürek bar, ne de bağır deyip, oları yüreksiz, pulya ansat eklenci üçün qosqı yazmaqtı. Senede ikilik etmekte ayıplayardı.
Emma şahirin hıyalı şagirdine diyen zadi, fetirlerin arasında görünmeyen yürek, bağır meselesi, fetir sahanına, kitap sahanına, pulu, at derece kogulaşmak dine izin geliyen nesle del. Kerim Ruhan'ın pes fiyali yazı şahirlerin öz nesline de olurdan sonkuları hem mahsus olupdi. Edebiyatçılar da her şahir, her yazıcı ya şahsiyet öz doğrunun oğlu ya kıyıdı oluyar diyen anınç var. Ağzın ağını olmaz. 40 gün ağaç olan yigitten akıl sorama diyen yali halk pehimlerinden uğralınsa edebiyatçıların bir aytmışlayın uruş doğrunun ağaçlığını gören adamlardan hiç sadi katı görmelerli. İkinci taraftan ağda kalan şahirler her nehil bolon nekem cemiyetin pikir anvaydağını götürcüler olupdi. Halk oların ağzına teredipdi. Neticede olar durmuşu öz gözleri bilen teredip belli bir derecede tankıydı pikirlenipdiler. Hocayınların gönlüne değmeyen oları yaranıp mümkün olan noksanlıkları ağdalçak kolptular diyen pikir hemma. Emma şahir, kâr pikirlere göre cemiyetteki ağırlı meselelerin üstünden gelen nekem ol meselenin kökünü, damarını yetecek olman başka heni çalayan olsa ol öz ayını öz açan, sol ruvaltta da özünü, öz senedini silemeyen adam olaya. İki millet arasında kıyırsıp dur iki onşu, yeke karşı yer üstünde turyar vatançılık orşu, Türkmenistan'ı yer, millet meselesi suun kuunem, ulu mesele bolmağına galiyar ve bir yerde şahirin maslahat verişi hali farklılık olmak çıkalga değil. Sol ruvaltta şahir Vladimir Ulyanov'un Revolüsyanın serdar deyilip vaat edilen Lenin'in yerleri dayıkanlara vermek arada veren vaadasını bilenlerdir. Yurtta bol ve eğesiz, emma ilatı verilmeyen yer varadı ovadaşlarının, katnışan, anansiyan adamlarının ediyen gürlünlerini eşitten değerler deyip aydıp olmaz. Gürlün edilen koşkudaki yöntemlükler bunun bilen hem tamam olmaya. Sahir iki karış yer üstünde vatançılı uğruşunu turdan komşuları kayyenden son ona toglu köşk kurun. Demek aylığını yaşamayan, oğulgu satın alın, masinini katı sürüyen iyileşlerinin üstünden nüşe. Arağı erken alıran yaş yığıdı yepbekleyip durmuşu baskı renkli. Dine akkara tuğra tökmünü görmeğini ve görkezmeğini devam ettiriyor. Doğru, eğer çölde orda yoğurdun meseleleri, devlet siyasetindeki düyüplü yanlışlıklar ya da ikiyüzlülük var da açık kurulun edip olan olsa soğutlu. Payezya, edebiyatı, tankıydı ve bilen garap bilen adamlar yeterlik olan olsa propaganda sahirler böyle arkayın olmazdı. Önde de bir yazıcının sözleri bilen aydılsa iyile kömök edecek olayan hakikataydı ya. Özünü kömök edecek olayan iyilin eşitmek isteyen zadınaydı ya. Kerim ağa beyleki bir topar eserindeken bolşu yali el çarpılayan koşkuları, halk köpçülük tarafından yenil karşılanacak setirleri ustattı ve bu ustatlık onu dine Türkmenistan'ı del. Eysem komşu İranlı yaşayan Türkmenlerin arasındaken ansat meşhurluk getiripti. Edebiyatçılar bu kiyilik koşkuların an düşüneceğini, okucular köpçülüğünün fikirlensini östürmen, göydük ve karaslı edenliğini, adamlar an fikirleniş yaltılığına kaldırmakta ulu rol oynanlığına ediyorlar.
Yaşlılar Sovyetine Komünistik Partiyanın propaganda için ulanayan adamların birinin aydan sözlerle başlanayan esere dolan piyasek şahirdini iyil halk bilen gepleşmen vasip edilen dövrün özülenem diyalog kuruyar. Okuyucu bu diyalogdaki dövrü dine dövr del partiye divem gödüğünü getirmeli. Elbette ol özünün didim zorduğunu ya kanı geçmişini boyun almayar. Eysem özünün hem işe adamlara bağlıdığını, yani özünün hiçbir günahının yokduğunu, eğer erbet bolan olsa
muňa adamlaryň günäkärdigini öňe sürýär. Eserden gelip çykýan netije bolsa şeýle: Döwri kiçeldiýänem, uloldiýänem adamlar, ulu çekýär, ula tarap, keçi çekýär, keçä tarap. Belki bu belli bir derejede dogrudyr, emma sowetler döwri ýagşylary arka durdy, ýamanlary gaýgyrmady, dogrulygy çağırdy, egirligi çağırmady diýsen ýalany gep. Şu günüň dilini aýdylanyny fake news ýaýratdygyň, sowetleriň duruşyny nähäk gana boýalan taryhyny aklamak synanşygyna goşuldygyň bolýar. Goşgudaky döwür her näçe ýalan gepi diýdimedim diýse de sowet adamlaryna çağırlar bagyndan başlap ýalan gepi köňlüne, ýüregine ýok zady diýmege öwretdiler. Ýogsa olaryň basmaçy, halk düşmany, watan döwnüge ýene bir zat diýip ýok ediljeklerini görkezdiler. Galyberse, goşgudaky döwür juwyňyzdan hak almadym, öz kiýsämden mugut berdim diýip ýalan sözleýärdi. Döwürin ýa-da partiýanyň ýa-da ol partiýanyň başçylarynyň hiç wagt öz işläp gazanan pullarynyň bolmanlygyny, olaryň döwlet diýip guran zadynyň ähli pulunyň we emläginiň adamlardan, halktan talanynyny, sowet döwrüne bu hakda açyk ýazyp bolmadygyny bolsa, hakykaty bilýän we özara gurrunçulukda aýdýan edebiýatçylar bardy. Bu hili adamlar şahirin dünya dörep bolon neldir, menin yalı ulu dövür, siz etmeli ömrü ömür, siz etmeli dövrü dövür diyen fetirlerinin sovet dövrü geçmişe gidenin onlar çoyul sonu miyatlanacağını ve onlanacağını bilmeyerdiler. Sosyal ulgunlarda fetirleri paylaşılayan Berdnazar Hudaynazar faradaydılarına onun deputat olmak gedegi partiyanın nel bir adamın şahsiyet kultunun dörödülüyen vaatına gavat geldi. Vatan hakta gıyısgı, ağrıs, akıllı gürlemegi, ınsaplı bolmogu vaat eden şahir birden yaşullar sovetindäki gojaların kesbini devam ettirip devlet başçylarynyň prezidentden paçşa diýip atlandyrylmagyny wagt edip başlady. Bu türkmen ýazyjylarynyň Berdnazar ağany başlyk saýlan soňky gurultoyuna gatnaşan ýazyjy Hudaýberdi Halynyň sözlerine görä prezident Saparmurat Niýazow uly alada goýan söz metbuat adatlarynyň tassan dolu boğulmağına, şolhanı yazıcılar birleşiginin hem yapılmağına, qoşu qadılın qıssanın dolu diyen yalı köş kızmatçılığına geçirilməyini alıp geldi.
Gepliyar Azatlıq Radiyeti, hormatlı dinleyiciler, sizin el çarpılayan qoşkuların uzağa çeken meşhurluğunun sırvarıdaki yürüytü söhbetimiz dinleyersiniz. Eysem öz qaltını söz oynadıp, bir taraftan halkın qoğununa ulan, İkinci taraftan, ulu devlet sıylaglarına alan şahirlerin el çarpılayan, durmuşu dini ak-karı renkli surat tökmününü görkodiyan koşkularının Türkmenistan'ı şeyle uzak yaşamağının sırrını emedi. Biz bu soruyu Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halynyňa verdik.
Bu yerde esasy sır halkın sadalygyny. Olar halk arasında at avra ýalan adamlar halkı aldadylar. Olar nähiledir bir kiçijik hakikati aýdyp, nähiledir bir yetmezçiligi aýdyp özüne şöhrat kazandylar. Onu şol meseleni çözmek üçin däl, eýsem öz şöhraty üçin aýtdylar. Ine şol aýdylan kiçijik hakikat şuguny çenlide ýaşak gelýär, bir halkın sadalygynyň getirýän netijesi. Beýleki bir taraptan şol hakikati düşündirip bilýän edebi tanqit bolmady, filosoflar bolmady, pikir ýürütip bilýän adamlar bolmady. Şoň üçin olaryň hiç kim garşysyna gitmedi. Olar özlerini gati erkin duydular. Sovetler döwründe de soňky garşysyzlyk ýyllaryna da özlerini gati erkin duydular. Halk gati sada.
Indi Hudaýberdi, şu sadalyk ýa-da şu söz oýnatmalar umumy özüçin ýa-da ýurt awadançylygynyň, il awadançylygynyň peýdasyna bolup bilermi? Şeýle ýagdaýy göz ýummak dogry bolup bilermi?
Doğru olup bilmezdi. Bir kayta halkın yine de sadalaşmağına, halkın yine de kütökleşmeğine alıp barar. Bir hakikati aitmak gerek, dine hakikat gülen, dine yağdayın neye hilediğini düşündürmek gülen, yağdayı özgörtmek mümkün. O olu bilen neye hili şeritte yaşayanlığına göz yetirmek gerek. Kut şol bela düşününündün son, ona çare özlep başlayan.
Hormatly dinleyijiler, bir yazı Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýsem Türkmenistanyň el çarpylýan goşgularynyň şeýle uzak ýaşamagynyň syry barada siz nähili pikir edýärsiňiz? Bu arada bize yazıp kem, telefon edip kem öz pikiriňizi, garaýşlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Hepliýat Adatly Radiýeti. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağınızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Azatlığın solkunlarından ayrılmağın.